araştırmalar.
Bana bak, bak, bak, bak. Bu hurma.
Çürüydü, bak.
Çürüydü, he. Görsen. İnsan da böyle çürüydü.
Bu da,
evet, ne? De, kısalarında duzlaşma gibi.
Bölgelerde vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist axtarırsan, bu git dağda, zadda, orada, burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında. Xeyr, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından bir qadını işdən çıxarıblar. Ancaq bu qadın da öz əmək hüquqlarının müdafiəsini pis bacarmırmış. Belə ki, iş yerini məhkəməyə verib, işinə bərpa olunub. Ancaq Samirə Mirzəyeva işinə bərpa olunanda vəzifəsi katibə makinaçı kimi göstərilib, o isə əvvəlki işinə, yəni Konfederasiya aparatında köməkçi işinə qayıtmaq istəyib. Sonradan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası işi məhkəməyə verib və o yenidən işləyib.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 23 may 2007-ci il tarixdə qeyri-qanunsuz heç bir əsası olmadan məni işdən azad etdilər. Sərəncamda da mənim vəzifəmi, əvvəlki iş yerimi, iş otağımı düzgün göstərmədilər. Əmək müqaviləsinə əsasən, deməli mənim vəzifəm gedir katibə makinaçı Ahkin aparat rəhbərinin qabul otağında katibə vəzifəsini göstərmədi. Onlarsa sərəncamda düzgün mənim vəzifəmi göstərmədi. Öz otağıma mənə bıraxmadılar. Əvvəlki iş otağıma, yəni ki, Akin aparat dəfə kətibi qabul otağına məni işə bıraxmadılar. Məcbur etdilər ki, başqa otaqda oturam. Hansı ki, mənim əmək funksiyama aiddir. Məcbur edirdilər ki, getdiyi oturucu makinaçıların yanında. Yəni ki, makinaçının vəzifəsi tam başqadır. Onlar bütün şöbələrin yazılan çap edir. Mən isə kətibəyəm. Mən iş, deməli, telefona cavab verirəm. Sonra prezident aparatından, milli məclisdən. Yəni, bu məlumatları əlaqə saxlayırıq. Mənə heç bir sərəncam vermirlər, mənə binayı bıraxmırlar.
Konfederasiya məhkəməyə, ali məhkəməyə verib işi və sizi indi tamamilə işdən azad ediblər. Nə səbəb göstəriblər, hansı əsasla çıxartıblar sizi işdən?
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası kassa şikayətini göstərib ki, güya ki, mən əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm, kobud şəkildə pozmuşam. Hansı ki, sərəncamda heç bir əsası göstərilmədən orada akt tərtib ediblər və onları əsas tuturlar ki, yox ki, mən iş əhəngini pozmuşam, əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm.
Samirə Mirzəyeva Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında aparatın rəhbəri Həsən Cəfərovun katibəsi işləyib. Həsən Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Mirzəyevanın dediklərini tamamilə təksib edir.
Kollektivdə yaratdığı hava, insanlarla onun işləməyə bacarmadığı, kollektivə uyğunlaşmır. Sonra cəmiyyəti təhqir edir. Deyək ki, artıq əsas hərəkətlərə yol verir. Əsasən də tapşırıqları yerinə yetirmək istəmir. Yəni, buna ayrıca otaq müəyyən olunub başqa işçilər kimi, o katibə makinasıdır. Yəni, bizdə makinasılar hamısı bir otaqda oturur. Ola, onu da o formada, həmin otaqda otuzdurmaq qeyri mümkündür. Yəni, oturmur. O deyir, elə ancaq mən əvvəldən hansı otaqda oturmuşam, orada oturmalıyam. Özünün bildiyi formada qanunları izah edir və tələblərində o formada irəli sürür. Amma o ki, qaldı işdən çıxarılmasın, məsələ, o konkret bir hadisəyə görə işdən çıxarılıb. Aktar da var, həmin insanların, təhqir olunan insanların ifadələri də var, aktar da var. Yol verdiyi nöqsəz görə də işdən azad olunur. Ali məhkəmə də ilkin İnstansiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, apellyasiyanın qərarını ləğv elədi. Qeyri-qanunlu heç bir şey yoxdur. Yəni, ona da heç bir ayrı seçilik ona qarşı yoxdur. Bu adam sadəcə olaraq elə məhsələ işlədiyi dövrdə ancaq öz tələblərini irəli sürür. Ancaq deyir ki, mən qanunu bilirəm, mən bilirəm ki, belə olmalıdır, elə də siz mənə işləməlisiniz. Yəni, qanundan kənar tələblər irəli sürür. Biz də onu
Həsən mənim, bu Samirə xanımın bir iddiası da var. Deyir, yəni bu rəhbər, konfederasiyanın rəhbər işçiləri öz qohumlarını, tanışlarına iş düzətmək bəhanəsi ilə yəni bunu çıxartıblar ki, yəni, vakansiya yaransın.
O iddianın nə qədər düzgün olduğunu, obyektiv olduğunu qəbul edə bilərsiniz. Yəni, konfederasiyanın və yaxud rəhbər işçilərin burada imkanları o qədər məhduddir ki, qohum əqrəbilərini bura yığırlar. Düzətməkdə o qədər təşkilat var ki, o qədər başqa yerlər var ki, düzəldirlər şey, qohumlarında, nə bilim. Bu bir, ikinci də, əvvəla burada qohumlar işləmir. İkinci də, yəni, elə bir problem var bizim bu rəhbərlərin əlində ki, öz qohumlarını işə düzətməsinlər. Onu arxeyin, o ifadə heç bizə aidiyyatı yox.
Həsən Cəfərov. Vəkil Yalçın İmanov isə deyir ki, Samirə Mirzəyevanın işdən çıxarılması qanunsuzdur.
Samirə xanımın işi üzrə bağlı qətnamə ilə tanış olduqda məlum olur ki, o Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndinə görə işdən azad olunubdur. Ancaq bu zaman qətnamədə yazılır ki, yeməkxanada baş vermiş insident baş verib Samirə xanımın iştirakı ilə orada kimsə təhqir eləyibdi və onunla kobud şəkildə danışıbdı. Bununla bağlı Həmkarlar İttifaqı akt tərtib eləyib və bunun əmək intizamının pozulması kimi xarakterizə eləyirdi. Amma qanunvericiliyi ilə tanış olduqda məlum olur ki, həmən hadisə, yəni yeməkxanada baş verən hadisə heç bir halda əmək intizamının pozulması hesab oluna bilməz. Çünki Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndindən dəqiq şəkildə göstərilir ki, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə yaxud bu məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda onunla demək əmək müqaviləsini işə götürənin təşəbbüsü ilə xitam verilə bilər. Bu yeməkxanada baş vermiş insident heç bir halda işçinin əmək müqaviləsi ilə demək nəzərdə tutulmuş öhdəliyi hesab oluna bilməz və ya onun işçinin əmək intizamını pozması kimi qiymətləndirilə bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan yerli məhkəmələr maddi hüquq normalarının pozulmasında səhvə yol verə bilər və bu səhv yuxarı instansiya məhkəmələr tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Növbəti mərhələ, demək ki, Samirə xanım apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini əldə etdikdən sonra həmin qətnamədən 3 ay müddətində qanunvericilikdə nəzərdə tutulub bu 3 ay müddətində Ali Məhkəmənin kassasiya şikayəti Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti qaydasında müraciət edə bilər və yol verilmiş hüquq pozuntusunu aradan qaldıra bilər.
Vəkil Yalçın İmanova görə Samirə Mirzəyevanın iddiası yerli məhkəmələr tərəfindən təmin olunmasa, bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət oluna bilər. 101.7 FM 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Azadlıq Radiosu dinləyicilərindən onlarla zəng almışıq. Əvvəlcə efirə getmiş verilişlərimizə reaksiyalar. Şəffaflıqda ali məktəblərdə rüşvətdən danışmışdıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə, əlillərin pensiya təminatına dair verilişlərimiz olub. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam, mən keçən veriliş şəffaflıq verilişinə baxdıqdan sonra orada olan söhbətdən çox sinirlənmişəm. Demək, orada deyilir ki, universitetlərdə rüşvət yoxdur. Bu tamam absurd fikirdir. Qafqaz və Xəzər universitetlərdən başqa bütün universitetlərdə rüşvət var. Şəmsəddi müəllim deyir ki, söyləyən hansı müəllim rüşvət alıb. Mən deyim, hətta universitetlərdə müəllimlər arası maraqlı bir prinsip var. Görək bu semestr hansımız bahaz maşın alacaq. Doğrudan da çox maraqlıdır.
Mənim adım İlhamdır, familiyam Əli Bəyzadır. İndi mən verilişə baxıram da, o Şəmsəddin müəllim danışır ki, ay, nə bilim, rüşvət yoxdur falan da, biz məkanda. Bütün Azərbaycan da rüşvət alır. Elə orta məktəbi götürgünən orta məktəbdən müəllimlərin hamısı yəni, məcbur, bu, belə bir sistem vurulub da, o, rüşvət almırlarsa, mən 30 ildir bu məktəblərin direktorlarını tanıyıram ki, adından olan belə, indi hərəsinin altında bir qoşu var, Mercedesləri var. Hardan alırlar bəs bunu? Hansı gəlirin alırlar? Bu nağıl deyə, nağıl danışırlar. Dirə oğru ilə bağırdı ki, doğrun bağırı çatdadır.
Salam, adım Adil. Bu cümhuriyyət günü ilə əlaqədar olaraq mən təklif edərdim ki, sahil metrosunun yanındakı bağı Cumhuriyet bağı ya da yaxud parka adlandırılsın. Cumhuriyetin yaranmasında xüsusi xidmətləri olan Cumhuriyetin yaradıcılarını Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçubaşov, sonra Hacı Bəyev qardaşları, himnimizin atributu olan Azərbaycan himninin müəllifi Hacı Bəyev və Əhməd Cavadın büstləri vurulsun, o qoyulsun orada. Beləliklə biz onları daimi yad etmişim. Bundan başqa xahiş edərdim ki, əgər dövlət təşkilatlarından Cümhuriyyət muzeyi yaradılsın. Bu bizim böyük bir tariximizdir. Müstəqilliyimizin əsası qoyulanların əbədi xatırlansın.
Mənim adım Ramizdir. Mən uşaqdan birinci qırparlı. Uşaqdan ilə 35 matı var. Onunla da o pensiyonu yaşamaq mümkün deyil. Hüsmət bizim pensiyonu qaldı. Şikayətim bundan da. Nə vaxt bizim pensiyonu qaldıracaqlar? Yəni, bu mən soruşmaq istəyərdim. Sosial təminatdan ki, niyə bizim pensiyonu qaldırım? Yaşamaq mümkündür mü pensiyon? Xarş elə mən şikayətinə baxın arası. Çox xarş elə matıqdır.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar Xətt dinləyiciləri ölkənin ictimai-siyasi, mədəni həyatında baş verən müxtəlif proseslərə münasibətlərini, şərhlərini bildirirlər. Məsələn, Eurovision iştirakçılarının layiqincə qarşılanmaması, ölkədə unqıtlığının olmaması barədə rəsmlərin bəyanatı, şəhərin müxtəlif yerlərində zibilliklər, İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən danışırlar. Dinləyək.
Mənim belə narahat edən bir məsələ var ki, başqa ölkələrdən qruplar gələndə, razı bir müğayənlər gələndə biz onları tam tərəxla hətta hava limanında qarşılanmağını da gözləyirik. Ancaq mənə çox təəccübləndirdi ki, bu uşaqlar gələndə olan çəkilişi niyə tam tərəxla göstərmədilər və əslində biz onları qarşılamalıydıq və bunu işıqlandırmalıydıq həm mətbuatda, həm də efirdə. Hüseynova Gülnar.
Alo. Salam əleyküm. Azadlıq bir də sözüm var deməyə. Bu nazir indi deyir ki, onun qırtlığı yoxdur. Amma qazinlərə gedirsən, kağıza doldurmuş 800 qram, 600 qram, 900 qram un alırsan ev üçün. Rəşid doğru idi bankazında un kisəylə, bir kiloluqlar. İndi onu doldururlar kağıza, satırlar baha qiymətə. Deyəndə mağazına gülüş, müşoxla gətirmirsiniz, deyir, un yoxdur. Hani şu bu yalandan da deyir ki, un qırtlığı yoxdur, mağazına bıraxsın da. Xaş edirəm, bunu efirə bıraxsın, razırsın, ayıb deyilə şey deməyə. Hansı mağazına gelsən, müşoxda tuzda unlar satılmır. Hamısı bazı kağıt şeydə, kloklarda elib satırlar. Nüşü ki, bu qədər orada bir kilo yoxdur. Ha, satır, bayağı 8 mənmədə kilo, 6 mənmədə. Olmaz, xaç da bunu efirə deyəsiniz ki, o nazı utansın, bir cilsin yerə yalanı deməsin. Bu qırtlığı yoxdursa, mağazaya bıraxsın müşoxları. Sağ olun, çox sağ olun, diqqət üzə görək, sağ olun.
Salam, mənim adım Şahindir. Yəni, bir balaca narazılığım var televiziya studiyasında. Yəni, bu televiziya kanallarında o İranın kanalları gəlir, qarışır. Çox maneçilik edirlər. Yəni, lazım deyil o İranın, yəni, lazım olmayan İranın söhbətdə səsləri gəlir, yəni, cizgilər göstərdirlər orada. Lazım olmayan şeyləri güclən adama göstərdirlər. Mən istəyirəm, məsələn, Space-ə baxım, amma bu gəlir İranın kanalını güclən. Yəni, sırıyır da, elə bir ki, bizə lazım olsa sıfra boyda baxmaq olur, yəni başqa bir kanallarda tutub baxmaq olar da İranın kanalları, lazım olsa. Amma bunlar sırtıqcasına gəlirlər, girirlər bizim kanallara, onlardan narazılığım var. Yəni, xahiş edirəm, bu problemi həll edəsiniz.
Bakının Bülbülə qəsəbəsində Bülbülə dəmir yol stansiyasının hər iki tərəfi zizibillə doludur. Bu, Nərimanov küçəsidir. Nərimanov küçəsinin qutaracağına qədər, qutaracağı isə Əmrəcan stansiyasında qutarır. Çirkal və zizibillə doludur. Bu yolun, köhnə yolu, asfaltlanmış yolu söküb, kanalizasiya xətti çəkəndən sonra bu yol çox bərbad haldadır. Demək olar ki, istifadə olunmayır, zizibil dolub küçələrə, heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlara bildirəsiniz. Bu küçənin bərpası üçün məqsədlə tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım pul vəsaitindən bu kişiyə də vəsait ayrılsın, bu ərazi bərpa edilsin. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Radio Forum'a zənglərdən bir qismi isə qaynar xəttin reportajları ilə bağlıdır. Məsələn, şəhərin müxtəlif yerlərində kanalizasiya sisteminin bərbad vəziyyətdə olması, yaşayış binalarında ötən əsrdən qalan liftlər, gözdən əlillərin mənzil problemi.
Salam əleyküm, adım Muraddır. Mən əvvəl də sizə zəng eləmişdim. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsi döngə 2-də yenə də bələdiyyə gəlib bu kanalizasiyanı düzəltməyib, elə-belə təmizlətdirir, lükunu düzəltmir. Yenə də cəmaat sudan keçə bilmir, tələbələr məktəbə gedə bilmir, şagirdlər keçə bilmir, qonşular iydən otura bilmir, bir abıçılıdır, xudavirdi müəllimə dəfələrlə zəng olunub və deyib ki, edəcəm, yemə də etmir, heç kimsəni vecinə saymır, xayiş edir, bu məsələni qaldırın ki, heç olmasa gəlib bu kanalizasiyanı düzəlsinlər. Sağ olun.
Alo, biz Raydın qəsəbəsində yaşayırıq, 40-90-91-ci məhəllədə. Bizim liftimiz demək olar ki, 10 ilə yaxındır işləmir. 87-ci ildən bina necə istismara verilibsə də, ondan bu yana demək olar ki, 1 il, 2 lift işləsin ya işləməsin. Hər ilə müraciət etmişik, bu yaxınlarda məktub da yazmışıq, ancaq cavab yoxdur. Deyəndə ki, liftimiz xarabdır, bizdən deyirlər ki, sizin liftinizin motoru uğurlanır və ya kabinası uğurlanır. Axı, bu motor, kabina, lift diyorlardan başqa kiməsə də lazımdır ya yox. Xahiş edirəm. Bizim bu təklifimizi nəzərə alasınız və bizə bir baş çəkəsiniz. Lift dəri tabi biz aparıbdır. Samir, oğlu, sağ olun.
Müzey Ulhan, gözdən birinci qrupəli olaraq yenəsini narahat edirəm. Mən əvvəl Azadlıq Radiosuna çox minnətdaram ki, həmişə bizim sözümüzü efirə çıxarır. Və ünvanı da müvəqqəti olaraq Saray kəndində yerləşir. Və mən demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı bizim gözdən əlillərin ev problemləri nəyəsə yenə də bir balaca çək çevirdədir, gecikib. Xahiş edirəm ki, siz bu məsələni araşdırırsınız, bizə məlumat verərdiniz. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Və nəhayət Radio Forumun sonuncu hissəsi. Dinləyicilər bizə konkret mövzular verirlər. Biz bu mövzuları ya ilə Qaynar Xəttdə, ya da ki Azadlıq Radiosunun digər proqramlarında işıqlandırmağa çalışırıq. Verilişlərimizi izləyin.
Əliyev Təmkin Rəhimoğlu, Zeytun Safqozu ev 32-də yaşayıram. 3 aya yaxındır ki yol açılıb, bir dənə də olsun keçid yoxdur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm sizə, müraciət eləmişik akord şirkətlər qrupuna. Lakin heç bir tədbir görmürlər. Maraqlı odur ki, Naxçıvanski kuruqdan, Naxçıvanski dairədən 400 deyilən yerə qədər olan məsafə 4 kilometrə yaxındır. Bir dənə keçid, stayanka, astronovka olmadığı halda, hələ üstəlik meşə tərəfə, zeytunluq tərəfə insanların gelib gəlməsi üçün şərait yaradılıb, ancaq bu bir tərəfə heç bir dəmirdən, o bir tərəfə dəmirdən raşotkalar düzəldilib, lakin yolun bu bir tərəfinə heç nə qoyulmayıb. Ona görə də uşaqlar üçün də təhlükəlidir. Yolun açıldığı 3 ay olmağına baxmayaraq, bəlkə də yüzlərlə orada insanlar şikəst olub, qəzalar baş verib, maşın qəzaları. Lakin heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiz. Çox sağ olun, minnətdaram.
Azadlıq Radiosu sağ olsun, var olsun. Xoşum gəlir, dəqiq məlumatları deyir, dəqiq reportajda xoşuma gəlir, yaxşı qonaqları olur. İstəyirəm ki, daha da belə, necə deməyə, belə maraqlı verilişlər olsun, daha da çox olsun. Təkrar olanda bir az yoruluram. İmkan varsa, yaxşı musiqilər haqqında, yəni bu musiqilərimizi dəqiq öz müsiqi olduğu haqqında, yəni bu xalq musiqisi deyib, bu müəllifləri haqqında yaxşı verilişlər olsun. Qulaq asaq. Sağ olun.
Alo, mənim adım Şakir Abbasovdur. Mən həmişə sizə qulaq asıram. Çox mühüm məsələlərə toxunursunuz. Hərdən də deyirsiniz ki, bəs nədən danışaq? Niyə danışmırsınız? Bir belə bu rüşvət xorların uşaqları, bu xalqı soyur, bu idrabatçının, bu nazirlərin uşaqları, gündə 5 dənə rəhli-rəhli ciblər sürür, mercedeslər sürür. Budur mu bizim müstəqilliyimiz? Biz belə müstəqillik istəyirdik mi? Çox sağ olun.
Salam Azadlıq Radiosu.
Mən maraqlandıran oldu ki, amma indi sizin xəbərlərə qulaq asıram. Siz deyirsiniz ki, məsələn, İraqda da falan hadisə. Siz yox, ümumiyyətlə bütün mətbuat orqanları deyir ki, məsələn, İraqda patlayış baş verdi, patlayış nəticəsində 2 uşaq oldu və yaxud da din sakin öldü. Mən heç vaxtı görməmişəm ki, heç kim və yaxud da eşitməmişəm və yaxud da oxumamışam ki, kimsə desin ki, bu partlayışı kim törətdi. İndi bir qismi o heç də deyir ki, Əl-Qaida məsuliyyəti üzərinə götürdü. Biraz bundan qabaq 20 sonluğun xəbərlərindədir. Siz deyirsiniz, taşı İraqda partlayış törədildi, bir dənə uşaq öldü və yaxud da din sakin öldü və yaxud da bundan əvvəlki günlərdə. Ancaq nəticə yoxdur, bunu heç kim araşdırmır, deyilmir ki, yəni bunu kim törətdi partlayışı. Bir də mənim üçün maraqlı bir dənə sual var ki, mən bunu yəni əksər mətbuatı da, yəni e-maillərinə də göndərmişəm, ancaq bu sualıma cavab verən olmuyor ki, bu yəni Amerika dünyanın super dövlətidir, yəni bütün dünyanı idarə edir, elə deyirəm. O İraqa girir, Səddam kimi diktator prezidenti tapa bilir. Nətər olur ki, bu Bin Laden kimi bir dənə belə deyə də bu tayfa başsın. Necə olur ki, bu tapa bilmir? Bizim məsələn, onların mətbuatını oxumuşam. Onlar deyir, Pakistan Kəşfiyyat İdarəsi imkan verilmir. Yəni, mən onu qəbul eləmirəm. Bin Laden mikrobudur. Nədir bu? Nə görə bunu tapa bilməsindən? Yəni, mənim üçün bu çox maraqlıdır. Xaç eləm, yəni, bu barədə biz məlumat verir.
Alo, salam mələkim. Mənim sizə müraciətim ondan ibarətdir ki, indiki işsizlik zamanında biz hamımız bilirik ki, böyük gənclər ordusu var, hansı iş axtarırlar və eyni zamanda böyük sayda şahidlik sarayları tikilir milyonçular tərəfindən və bu gənclərin əksəriyyəti iş dalıcan məcbur olaraq ora işləməyə gedirlər. Əksəriyyəti afsiyant, yaxud qavuyan, belə iş axıran vəzifəsindən işləməyə gedirlər. Onların iş şəraiti ilə tanış olduqca adamı ağlamağa gəlir. Demək, gənc bir adam afsiyant işə gedirsə, onlardan tələb olunur ki, səhər saat 9-da orada olsunlar, 9 uzağı 10-un yaşı orada olsunlar və bunların işi davam edir, bir də gecə saat harca 12-yə qədər, bəlkə toy qutarana qədər, bir də 2-də qutara bilir, gönəsi saat eləyir. Bunlar sonra evə gələndə nə yoluna gəlirlərsə, taksi tutmağına, nə iləsə, piyada axırı bir səhər evə gəlirlər, onlara həmin gün pul verilmir, əməkli verilmir. Səhər gün onlar tezdən işə getməlidir həmin yerə. Stolları qaydaya salıb, sahmana salıb, sərgiyə salmalıdır, sonra olan pulları verilməlidir. Haradasa bir 10 manat pul verilir bunların gününə, əgər gün demək olsa da, iş günün uzunluğu harca 20 saata qədər davam edir, belə hesablayanda. Onlara 10 manata qədər pul verilir. Bir də görsən, dalbadal 2 gün toy olur, ya 3 gün toy olur. İçində də məcbur olub işləyirlər ki, pul qazansınlar. Axırıncı gün pul vermək vaxtı çatanda, onlardan pulu mütləq kəsirlər. 30 manat verməlidir, ya 3 gün əvəzinə, cəmi 20 manat pul verirlər. Səbəb də bunu yetirirlər ki, harada sorum qalarsınıb, nimçələr qablarsınıb, yaxud bahalı araqlar uğurlanıb, baxmayaraq orada güclü gözətçilər, nəzarətçilər var. Bunlar hamısı məlum olur ki, yalanlandır da, cəmaatın pulunu kəsmək üçün olur. İndi bizim müraciətimiz sizədir ki, bu şeylərlə bir maraqlanırsınız ki, bu gənclər, yazıqlar iş tapa bilmir, gedib orada işləyirlər bu quldarların əlində. Bu quldarlar olan qanını sorurlar. Yəni nə saatı var, nə hesabı var, nə həmkarlar ittifaqı var. Belə hesablayanda onun bir dəfə işi 20 saata bərabər olur. Əgər hesablasa 20 saata qədər davam edir işi. Nəticədə 10 manat pul verirlər və saatına artıq 50 qəpik pul düşür. Bu ilə maraqlansız yaxşı olardı. Balayev Akif.
Salam əleyküm. Adım Adildir. Məni narahat eləyən avtobus astanovkalarında taksilərin dayanmasıdır. Astanovkalarda taksilər durur. Avtobuslar ikinci cərgədə dayanırlar. Bu da sərnişinlərin təhlükəsinə imkan yaradır. Bundan başqa, Bakı şəhərində piyadaların getməsi üçün heç bir imkan yoxdur. Bu küçələrdən birini Xanşuski küçəsini göstərmək olar. Belə ki, küçələrdə maşın yumaq sexləri, maşın təmiri sexləri, ondan sonra maşın satışı mağazaları bütün teritoriyanı tutubdur. Bu yollarla, küçələrlə getmək üçün gərək maşın hərəkət edən yola çıxasın. Bu da insanlara təhlükə yaradır. Belə ki, bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün dövlət yol polisi, sahə inspektorları və digər şəxslər bu işlərlə məşğul olmur. Bütün Bakı şəhərində teritoriyalardan getmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, bu mövzunu öz radionuzda işıqlandırasınız. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən xarici şirkətlərin birində çalışıram və bilmək istəyərdim ki, bizim burada nümayəndəmiz varmı, yoxsa bizi başlı-başına buraxıblar və milləti bu cürdə çapacaqlar. Nəyə görə bu başlı başına qalıb bu millət. Nəyə görə gəlib bu millətə iyə durumu var? Nəyə görə bu millətin burada olan təmsilçisi bura heç 10 ildə bir dəfə gəlmir? Zəhmət olmasa bunu araşdırın və Neftçilərin Həmkarlar İttifaqının komitəsinin sədrinə də bu haqda məlumat verin. Biz verə bilmirik. Qorxuruq. Ünvanımız da Caspian Shipyard Company. Təşəkkür edirəm.
Bu da Radio Forum. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt gün boyu canlı verilişlərimizin yayın vaxtını çıxmaqla açıqdır. Bizə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyil, fikrinizi də deyin. Səsiniz avtomat qurğuya yazılacaq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirləş Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Deməyə utanıram ürəyimi görsənə Səndən ayrılanda düşünürəm ki Anam evdə qalıb o yenə təkdir Ayana mehriban gözlərin deyil Bu qoca vaxtımda kömək gərəkdir Ayana, ayana, ayana dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirlər Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Anam Ay gözümün işıqı anam Bir vaxt deyərdin Oğlum boyatsın Güneş boylananda pəncərəmizdə Evdə gəlin səsi məni oyatsın Ayana, ayana, ayana dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirləş Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi gör sənə utanıram ürəyimi görsənə. Deməyə utanıram ürəyimi görsənə.